слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю нашу гостю у студії. Це Ірина Сірова, вона кандидатка юридичних наук, фундаторка освітньої платформи «Нова політична генерація». Вітаю вас.
Вітаю вас.
Насправді в анонсах уже кілька тем пролунало, і про політичний вікенд ми заговорили. Звісно, що з'їзд партії «Слуги народу» відбувався, але він відбувався на тлі тих зовнішньополітичних історій. Так, Мюнхенська конференція, український ланч, на якому президент Володимир Зеленський зробив низку заяв, 12 кроків, які ми активно обговорили в п'ятницю, так? І сьогодні з'явилася альтернатива. Я бачила на той момент, як виходила в ефір, близько 70 громадських політичних діячів підписалися під альтернативним варіантом бачення. Може, з Мюнхену і почнемо тоді? До «Слуги народу», до з'їзду дійдемо трошечки пізніше. Отже, що відбулося? Я думаю, що вже ми можемо такі підсумки підбивати, фактично тридібного, трьохдіб обговорення. Що відбулося у Мюнхені, що відбулося потім, з вашої точки зору?
Це, в принципі, продовження того процесу, який відбувається вже певний час. Якщо його коротко охарактеризувати, то багато політологів знають такий термін, як «вікно Овертона». От фактично про це і треба казати. Це, для наших слухачів я поясню коротко, це така стратегія, яка застосовується до будь-якого суспільства, і поступово суспільство перетворюється з негативної думки на позитивну, тобто можна повністю перевернути відношення до, в принципі, абсолютно раніше неприйнятної проблеми чи варіанти вирішення цієї проблеми. І можна це зробити певними кроками поступовими, дуже повільними, а може і доволі стрімкими, але абсолютно послідовними, і вони потім пояснюють, чому суспільству, чому треба відноситися вже зовсім по-іншому, чим раніше до того чи іншого явища. От зараз відбувається це і всередині нашої держави, і на міжнародній площині. Фактично, Мюнхенська конференція і те, що відбулося з тим проєктом документа скандальним, це також явище цього вікна Овертона, про яке я вже кажу. Поступово міжнародну спільноту готують до того, що Україна перестає бути суб'єктом, вона знову фактично стає об'єктом чиєїсь міжнародної політики, чиїсь дій, тобто абсолютно пасивною стороною, навколо якої мають розгортати свої власні інтереси інші країни. І це вже фактично зафіксовано в цьому документі. Але чому його прибрали? Да? Тобто це така, знаєте, так би мовити, розвідка боєм. Да? Коли подивилися, як будуть реагувати лідери суспільної думки певних країн, як буде журналістська спільнота реагувати, як політики будуть реагувати, і зрозуміли, що там, ага, в цих країнах треба більш пропрацювати, в цих менше. Тобто все це абсолютно послідовний план,
чий?
На мій погляд.
Чий?
Ну, перш за все, знаєте, лідерами в вмінні застосовувати Овертона явище, про яке я вже казала, є Росія. І її пропаганда інформаційна, вона фактично базується на цьому явищі. Так вони зламали власне суспільство, так вони зламали суспільство певних країн, які підтримують там режим Путіна. Так вони намагаються зараз зробити повний перевертання контексту в українському суспільстві і в міжнародній спільноті навколо української проблеми. Це треба усвідомлювати.
Якщо говорити про президента Зеленського і його офіс або його команду, так, з одного боку, ну, об'єктивно, я розумію, що, напевно, всякому президенту і президенту Зеленському в тому числі хотілося би зробити щось, щоб, ну, принаймні, свій рейтинг не понизити, так, або обіцянки, якусь частину з них виконати. З іншого боку, він тут. І він тут є ким?
Зеленський, ви маєте на увазі?
Так. Скажімо так, лідером використовуваним, та, я би так от чіткіше сформулювала.
В міжнародному цьому явищі?
От в цьому
цих
явищі,
подіях.
В цих подіях, так. У вікні Овертона. Та, яке його місце в вікні Овертона?
Очевидь,
як лідера держави, звісно.
Вочевидь, ми бачимо абсолютну непідготовленість поки що президента Зеленського до міжнародної дипломатії. Вона надто ізуїцька інколи і надто складна для того, щоб новачки вважали, що так можна, знаєте, шутками-прибаутками. І, як каже Мендель, пошутів і поїхав, молодець. Але це не так. Кожне слово, як, знаєте, як в суді, може використано бути в дипломатії проти того, хто це слово сказав. І це треба усвідомлювати. І кожне слово має власний контекст, навіть перекладається на інші мови абсолютно по-іншому. Тому ми бачимо тут непідготовку команди Зеленського і, власне, самого Зеленського. Чи на користь нашої держави в нинішній час? Ну, звичайно, ні. Очевидно, ні. Ну, подивіться всі міжнародні площадки, де виступає президент, і ми бачимо, що, ну, м'яко кажучи, є певні тези, які загальні, про все хороше, проти всього поганого, але без конкретики, на жаль. Тому, і крім того, ще дипломатія – це не просто заяви, да, з великих трибун, це ще і така, знаєте, кулуарна дипломатія. З кожним представником країни треба спілкуватися, не просто посміхатися і дякувати, а, в принципі, вести певні дискурси, певні дискусії і переломлювати в цих приватних зустрічах, переломлювати думку того чи іншого політика міжнародного, іноземного.
Якщо говорити, наприклад, про певні ідеї, які пролунали на українському ланчі, зокрема спільне патрулювання, як запоруку, таке слово вжила, ну, як один з моментів, пов'язаних з місцевими виборами, так, спільне патрулювання місцевих незаконних адміністрацій і української сторони, так, я розумію, це вікно, що? Вікно Овертона, з вашої точки зору, тільки для внутрішнього вжитку, спробуване президентом Зеленським?
Звичайно, звичайно, не скільки самим, може, Зеленським, скільки його командою, звичайно. І ініціативи Сивохи прилюднені також, це перевертання контексту. Тобто вже навіть не стоїть питання безпекове, вже подається суспільству, що ось так ми бачимо вирішення, і ніяк інакше. І у вас абсолютно немає вибору, а тепер під цей саме такий метод вирішення проблеми будуть зараз підлаштовані спікери багатьох там партій. Вони також будуть казати, оце найкраще, готувати також суспільство, певні власні групи впливу. Підключаться інформаційні медіа, вони вже підключаються. І, в принципі, не дарма певні політики, в тому числі Єрмак, той же самий, взяв на роботу прес-секретаря доволі досвідчену особу. Тобто це вже каже про те, що він буде активно працювати з пресою і з інформаційним простором, що він, в принципі, робить вже кілька днів після призначення. Тобто, на мій погляд, це так, це інформаційна стратегія вже для українського суспільства, так?
Давайте в цьому місці тоді про Андрія Єрмака поговоримо. Всі, ну, коментарів насправді було багато цьому призначенню, так, і говорять переважно експерти про те, що це посилення таке на російському, напевно, переважно напрямку. Що ви думаєте з приводу цього призначення? І які виклики, напевно, які виклики тут перед президентом і які виклики тут перед Андрієм Єрмаком? Тому що не все суспільство однорідне, і ми знаємо, що не будь-якою ціною.
На мій погляд, знову ж таки повторюся, Єрмак буде активним інформаційним гравцем і таким носієм інформаційних меседжів для суспільства, українського суспільства.
А іміджево він прийнятніший, наприклад, для експертної журналістської частини, ніж Андрій Богдан?
На мій погляд, так, бо він більш інтелігентно все ж таки, власне, поводиться на публіці, але те, що він, як кажуть журналісти, і це цитата, це не моє трактування, він дуже часто бреше публічно, а це, в принципі, не може не звертати на власне увагу журналістів на цей факт. І вони на це звертають у власних статтях і саме такими, знову ж таки, підкреслю, словами. Тому, повертаючись до стратегії, на мій погляд, він буде брати на себе всі найнепопулярніші інформаційні меседжі від влади, від Офісу Президента. Тобто те, що він абсолютно лояльний гравець в команді Зеленського, це очевидно. Він сам це підкреслює. Він не буде грати власну гру, хоча в інформпростір вже намагались там різні там телеграм-канали закидувати тезу, що ось це може бути кандидат, наступний кандидат в президенти. На мій погляд, ні. А Зеленського від цих непопулярних тез іміджево просто приберуть. І він буде такий, знаєте, весь в білому посміхатися і ходити по піар-заходам. Тобто його рейтинг має бути тою стелою, яка фактично не має рухатися вниз. Бо це буде трагедія для всіх, для всієї команди, і не тільки Зеленського. Перш за все, для Зеленського, а знову ж таки, і для Офісу Президента, і більш того, для «Слуги народу». Тому і це єдина цінність – це рейтинг Зеленського. І, до речі, от сьогодні ознайомилася з інтерв'ю Юлії Мостової, яка, до речі, це підтверджує в приватних розмовах з Богданом, з Єрмаком, постійно, з її цитати, постійно підкреслюється, нам головне, щоб не впав рейтинг Вови. Да? Ну, це цитата, вибачте. Тобто не йде мова про країну, не йде застосування там слова Україна, держава, народ, суспільство, суспільний рейтинг. Рейтинг Зеленського. Це святе для цієї команди. Або вони розуміють, що це та зона безпеки, в якій вони зараз себе почувають. І її треба буде охороняти. Що вони, в принципі, будуть робити? І саме от ці рокіровки, на мій погляд, зроблені для цього.
Ще повертаючись до вашої тези про шутки-прибаутки, так і жарти з одного боку, так, це одна така публічна лінія поведінки. Поза публічною лінією поведінки можуть існувати домовленості, правда, які не є публічними. З одного боку, це є нормою, тому що очевидно, що в питаннях війни і миру не завжди вони є на поверхні.
Звичайно.
А з іншого боку, ми не можемо знати глибини прийнятності. Так, для усіх частин суспільства цих домовленостей. Може ж бути так, що ці жарти – це просто та історія, яку ми з вами обговорюємо. А от, наприклад, історія з Оманом, було чи не було розслідування добре чи... Ми обговорюємо добре чи погане розслідування, але, наприклад, як журналістка не почула чіткої позиції, що зустрічі не було, крапка. Так, і тоді знімається, вся проблема.
Ну, звичайно, не почуємо. Це, ну, просто я дивлюся на це як інформаційник, да? Коли ти не можеш заперечити факт, то просто роби так званий інформаційний спін, тобто абсолютно перекладай відповідальність на того, хто оприлюднив цей факт.
Угу. Ну, факту насправді не оприлюднено, так?
Але не ми... факт, але ну, такі, це навіть не, ну, не ствердження, а була б певна зафіксована послідовність дій. Послідовність певних фактів, які і, в принципі, журналісти не сказали, що так, зустріч 100% була, на наш погляд.
Ну, це припущення знімається, насправді, просто з простуванням факту зустрічі, мені здається.
Так, але якщо з цього спростування немає, то це вже про багато що каже. На мій погляд.
Ірина Сірова у нашій студії, кандидатка юридичних наук, фундаторка освітньої платформи «Нова політична генерація». Це програма «Drive Time». Тетяна Трещинська веде її для вас.
Drive Time.
Ще трохи хочеться поговорити про з'їзд партії «Слуга народу», який відбувся цими вихідними. Цікавий, тому що це дуже медійна партія. Так? Mm-hmm. І приводи так само медійні. Я просто подивилася, наскільки в медіа, очевидно, активне обговорення, наприклад, заяви про створення друкованої газети партійної. Я так розумію, що ми повертаємося до товариші, що там було в соцпартії. Mm-hmm. Так?
Ну, був такий юний піонер, октябрьонок, і ще було для комсомольців щось, мені здається.
Так,
ну, і газета «Правда» була.
Так, «Молодь України» була навіть не обов'язково для комсомольців. Тобто, насправді, партійна преса – це... Так, але ж вона не лише в Україні, з іншого боку, існує. Це один момент, ютуб-канал – це інший момент, але поза тим було ще багато усіляких інших заяв. Хоча, звісно, для журналістів дуже цікава історія якраз із партійними засобами масової інформації, які коштом отриманими з державного бюджету будуть профінансовані. Ну, з іншого боку, це кошти, на які партія розпоряджається, як хоче, правда? Да.
Ну, там є питання до юристів, мені здається, все ж таки кошти державні мають саме статтю видатків
на розбудову,
на розбудову партійної структури, так? А це питання, чи є медійні канали, які будуть вартувати доволі велику суму, чи є вони дійсно такими, що будуть розбудовувати структуру партійну.
Ну,
вже
я
багато,
не знаю.
Звичайно, ні, ну, багато юристів вже з цього...
Зате секту за допомогою каналу можна розбудувати. От партійну структуру
секту?
Ні, а секту так.
Ну, знаєте, секту можна розбудовувати інформаційним впливом. І коли люди хочуть самі вірити. Да? І для секти головне – пастор. А тут питання вже починаються до пасторів. І, ну, якщо так казати метафорами. Ну, якщо серйозно, то Перше, щодо цього з'їзду. Він дійсно був потрібен «Слузі народу». Ну, це очевидно. Для того, щоб зафіксуватися хоча б як партія. Бо до цього у них навіть офіційного офісу не було, і структури партійної не було, нічого не було. Це партія, яку куплено було як пустишку, а потім швидко, ну це ж офіційна інформація, а потім швидко перероблено на перед виборами. Тобто це початок, на мій погляд, дійсно партійного будівництва, ну хоча б спроба. Подивимося, як вони це побудують, але все ж таки це спроба і фіксація спроби. Вона необхідна для місцевих виборів, бо місцеві вибори дуже специфічні, вони відрізняються від виборів в народні депутати, в парламенти, і там дійсно треба робити регіональні ячейки, а з цим біда у «Слуги народу». Це перше. Друге, щодо цих медійних каналів, про які казала там Кравчук і так далі. На мій погляд, це, знаєте, третє століття до нашої ери. Тобто я собі уявляю, як ці газети партійні будуть бюджети ці оприходуватися, да? Але як ці партійні газети будуть користуватися популярністю? Ці агітки потрібні тільки під час виборів. І то для певної кількості населення, яка доволі ну, якби специфічна і, ну, перш за все, за віком. Да? Але це сигнал того, що партія «Слуга народу» спробувала нетрадиційні медійні канали. Ну, ми всі пам'ятаємо ці ютуб-ролики з Зеленським і Теслою і так далі. Да? І вони зрозуміли, що це не працює. Що знову
не працює.
Ну, в принципі, вони це зупинилися на цьому, да? І знову повертаються до традиційних медіа, про які Богдан так зухвало казав, що вони не потрібні.
Ну, я прихильниця, звісно, традиційних медіа, працюючи на радіо і розбудовуючи радіо, тобто насправді так.
Але не треба.
Але чому не працюють, я тут хочу уточнити.
Купа
фоловерів, купа сердечок і всього, що там.
Ну, ми ж розуміємо, які це сердечки і якими бутфермами вони досягаються, да? Ну, хто не знає, що таке бутферми, ну то загугліть, подивіться. Да? І скільки вони коштують, в принципі, невеликих грошей. Щодо традиційних медіа, то ну, не треба навіть бути технологом, щоб знати той факт, що Зеленський став президентом і отримав цю підтримку і популярність не завдяки соціальним медіа, а завдяки телеканалу.
Найтрадиційнішому медіа.
Абсолютно. Про які вони потім так зухвало і негативно ну, казали, що там нам не треба канали, телеканали, нам не треба журналісти і так далі. Тобто вони зіштовхнулися з тим, що треба. І з журналістами треба працювати. І от нарешті почали, я бачу, там, брати на роботу там, більш-менш професійних прес-секретарів. Це також маркер того, що вони розуміють. Але ну, це що стосується медійних каналів. Телеканал, це взагалі, ну, тут нема про що взагалі казати.
Ну, так, там ютуб-канал.
Ну, це, знаєте, ютуб-канал можна зробити за кілька тисяч доларів, нормальний. А зараз молодь робить це взагалі просто з телефона безкоштовно. І він отримує там мільйони фоловерів і переглядів. Да? Тут щось там, не пам'ятаю, але величезні гроші.
Ну, там була значно більша сума, ніж
кілька мільйонів гривень.
Так,
кілька мільйонів гривень. Не пам'ятаю точну суму, але вона доволі така вразлива, ця сума. Відповідно, ну, це абсолютно непрофесійно. Казати про такі речі – це абсолютно непрофесійно, на мій погляд. Третій аспект – щодо ідеології, про яку казав Корнієнко.
А давайте зараз от ще раз переслухаємо Олександра Корнієнка, оцей фрагмент про ідеологію.
Давайте.
Я, як голова партії, взяв на себе таку сміливість запропонувати певну модель ідеологічну. Це модель українського центризму, це центристська ідеологія, яка заключається в тому, що ми маємо мету, маємо мрію, до якої ми йдемо. Це побудова країни мрій, мирної країни, в якій панує мир і в рамках такої ситуації на Донбасі, і громадянський мир, там, де ніхто не розділяє людей на правильних і неправильних, на ватників і вишиватників, і ми всі разом працюємо. Над об'єднанням нашої країни. В кожен конкретний момент ми можемо бути в даному рішенні більш ліберальні, в даному більш соціалістичні, але загалом це робота на майбутнє і на благо України.
Це Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга народу». Я думала, що країну мрій будує Олег Скрипка і гурт ВВ.
Так, ну, ми пам'ятаємо, місто сонце ще в утопії було, да?
Так, і можна ще до мора піти.
Так, Томаса Мора. Якщо серйозно, то дивіться, нащо їм треба казати про ідеологію? Бо їх завжди макають обличчям в це, що вони абсолютно відсутність об'єднання певними ідеями.
А кому ці ідеї треба? Людям подобається?
Ви знаєте, треба. Треба, коли ідеологія, вона є тими червоними прапорцями для будь-якої політичної сили, коли при голосуванні того чи іншого питання ти розумієш, тобі йти направо чи наліво, чи стояти на місці. І от вони вибрали собі найхитрішу таку, на їх погляд, вони дуже нові, такі свіжі з цією ідеєю. Але я хочу розчарувати, про центризм в Україні ще з часів Кучми говорять. Да? І це, знаєте, нічого нового в цьому питанні немає.
І про третій шлях, і третю силу. Ага. І завжди третій кандидат на президентських так. виборах, це був саме так. третій кандидат.
Україноцентризм – це дійсно дуже гарна ідея, щоб запалати запалати, знаєте, певні такі слогани, меседжі, що ми всі об'єднані, ми єдині. Ну, в принципі, от те, що от добре, що ви навели цю цитату, да? Коли запитуєш, так наліво чи направо? Бо стояти постійно на шпагаті ми не можемо, як країна. І всієї ідеології не зрозуміло. І на мій погляд, по кожному питанню соціально вразливому, економічно важливому для держави будуть, все залежить від того, як піде торг. Тобто центризм, це називається, вибачте за слово, але мені це нагадує такий жарт КВНівський, звідки вийшов Зеленський. Вільна каса, хлопці. Ну, розумієте? Mm-hmm. Тобто ми стоїмо тут, вільна каса, заходьте, ах, зайшли, значить нам направо. Ні, не зайшли, ну тоді ми підемо наліво або будемо стояти в центрі. Розумієте? Так будуть прийматися рішення всі найважливіші, які будуть залежати від монобільшості в парламенті, як і зараз. А щодо ідеології, то, на мій погляд, треба було просто, звичайно, з точки зору технологій не можна так казати, але більшість політологів вже, міжнародних політологів, кажуть про явище ідеології популізму.
Угу.
Тобто популісти – то є вже окрема ідеологія. Оце абсолютно притаманне більшості представників «Слуги народу». Я це абсолютно, оце я відповідально
кажу. Отже, ідеологія
кажу.
У них є, якщо з цієї точки зору.
Так, кажи те, що, на твій погляд, хоче почути більша частина населення.
Сьогодні.
А сьогодні, mm-hmm. на цей момент, коли mm-hmm. ти кажеш. А що буде далі, ти потім подивишся. Бо потім може і думка суспільна змінитися, а може і ти вже не при владі будеш. Тобто зараз повністю будь таким, знаєте, пластилином, який буде залежати від суспільної думки, а не від інтересів держави. Тому, на жаль, ці слова про центризм, про те, як буде все добре, як ми не будемо ділити людей, це красиво виглядає. Але, вибачте, кожним таким рішенням своїм політичним суспільство все рівно ділиться. Наприклад, земельна реформа. Половина суспільства за, половина проти. Це не ділення суспільства. Розведення військ на Донбасі. Половина суспільства каже на наших умовах, на умовах України. А інша частина суспільства каже миру мир, трактор в полі, дир-дир-дир, як казав цей Тичина. Тобто, розумієте, це вже розділення суспільства. Не може бути партія, правляча партія, флюгером. Це довела вже довів досвід вже багатьох європейських країн. Тут дуже багато можна перелічувати таких країн. Це і Італія, це і Греція, це де правлячі партії були популістськими. До чого це призвело? До того, що в Італії постійно трансформується уряд, постійно змінюються економічні проблеми і так далі. Греція взагалі побавилася в популізм, потім зрозуміла, яким шляхом все ж таки йти. Тобто і тут треба вже слузі народу нарешті визначитися, то хто вони? Розумні чи красиві?
Ірина Сірова, нагадаю, у нашій студії була, вона кандидатка юридичних наук, фундаторка освітньої платформи «Нова політична генерація».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».